Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, capitolul 2. Citim de la versetul 41 la 50. Repet, Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 41 la 50, pagina în Biblie 988. Să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui a zis: Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis: De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Amin. Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, vom proceda și de data aceasta la o analiză profundă a cuvântului lui Dumnezeu, ca să învățăm din nou frumusețile cuvântului, să învățăm din nou cuvântul mântuirii, să ne înțelepțim, să ne zidim sufletește și spiritual, să creștem în credință. Ilustrația aceasta reală ne introduce în pasaj. Copilul Iisus pleacă cu părinții la templu. După un obicei iudaic, la fiecare sărbătoare a Paștelor, evreii trebuie să se ducă cu familia și să se închine la templu. Au luat deci părinții, Maria și Iosif, pe copilul Iisus, care are 12 ani, s-au dus cu el la templu. S-au închinat, au slujit după obiceiul sărbătorii de atunci și s-au întors acasă. Și cuvântul Domnului spune că după o zi de mers la întoarcere, părinții au constatat că pruncul Iisus nu este cu ei. Lucrul acesta vorbește despre o realitate care a fost pe vremea pruncului Iisus, pe vremea omului matur Iisus, a fost de-a lungul acestor 2000 de ani, există și astăzi și chiar acum în Biserica Emanuel, printre cei ce ascultă Evanghelia. Sunt oameni care au impresia că sunt creștini, dar au numai impresia. Când îl caută pe Iisus, ca Iosif și Maria, constată că Iisus nu-i nicăieri. N-au de unde să-l ia. Nici nu știu cum să-l ia. Mi-aduc aminte, probabil am menționat aici, dacă nu, va fi pentru prima dată. Eram un adolescent și eram în biserică la Cluj, acolo unde am crescut, în biserica în care am crescut, și s-a predat Domnului o femeie, s-a pocăit, cum se spune în mod popular. Avea un bărbat bețiv, un om de nimic, un om care o bătea aproape în fiecare zi. Acum că ea s-a pocăit, sigur că el era mai înveșunat împotriva ei, pentru că după el, care era un bețiv și un afemeiat, îl făcea de rușine că ea s-a pocăit. El nu făcea de rușine pe nimeni prin stilul de viață. Și a venit în minte de câteva ori în biserică și în timp ce noi ne rugam, s-a strecurat pe furiș și a luat soția de acolo de unde era pe genunchi, rugându-se, și a scos-o afară și a bătut-o. De data aceasta, când a venit la biserică, ți-am minte, într-o duminică dimineața, a intrat din nou pe furiș, era iarnă, cu același scop să vină și ia soția și să-și o bată, să-și bată joc de pocăință. Însă, doi frați mai curajoși s-au dus lângă ele, au pus mâna pe omul și a zis, tu stai cu minte astăzi. Și a zis, Dumne, s-a gândit el și pocăiții în picioare. Nu-s bătăuși, dar stau în picioare. Păstorul a observat și când s-a încheiat rugăciunea, se încheia ora de rugăciune, păstorul a zis, și acum, pentru timpul de rugăciune, v-a mulțumit Domnul și l-a numit pe el, pe bătăușul acesta. S-a făcut o liniște de mormânt în biserică. Mi-am deschis ochii să văd, să văd ce face, pentru că știam despre cine este vorba. Avea o căciulă sub soară, țin minte că și-a luat căciula nervos. Și a început să strige și a spus, Doamne, eu nu știu cum să mă rog! Și a trântit căciula de pământ. Și când și-a trântit căciula de pământ, a căzut și el. Din ziua aceea a rămas în biserică. Sunt oameni care presupun că toate sunt bune. Presupun că sunt creștini, din neam în neam, din moș strămoși. Însă realitatea este aceasta. Când ca Maria și Iosif se vor întoarce să-L caute pe Iisus, să stea de vorbă cu El, să intre în dialog cu El, să-I facă o rugăminte, să-I aducă o laudă, Iisus nu este nicăieri. Deci, astăzi vă propun un mesaj pe care l-am intitulat Credința ca o presupunere. Credința ca o presupunere. Și în primul rând, exact această idee. Credința ca o presupunere. De ce presupun oamenii că sunt credincioși? De ce presupun oamenii că sunt creștini? Să-i spui cuiva că este păgân într-o lume creștină este o ofensă imensă. E în stare să te ajute cu ceva. Să te binecuvânteze pe limbajul lui, deși el este creștin sau ea. De ce presupun oamenii că sunt creștini? În primul rând, ei presupun că sunt creștini datorită gradului de rudenie. Cu cineva creștin? Pentru că uitați-vă, în versetul 44, partea finală spune, l-au căutat printre rudele lui, dar nu l-au găsit. L-au căutat pe Iisus printre rude. Și așa sunt mulți și închipuie că dacă au o rudă credincioasă și ei sunt credincioși. Sau dacă au părinții credincioși și tinerii sunt credincioși. Nu este corect să gândească cineva în felul acesta. Este numai o presupunere. Cum vorbeam la ultimul serviciu divin aici în biserică, este ca și când cineva ar presupune că dacă s-a născut dintr-o familie în care cineva este bețivan, toți membrii familiei sunt bețivani. Este corect să gândim în felul acesta? Nu este corect. Nici din perspectiva creștinismului nu este corect. Deloc. Poate că judecă cu păstorul, poate judecă cu preotul, cu patriarhul, cu papa. Dar aceasta nu te ajută la altceva decât că ești rudă cu ei. În ce privește cunoașterea lui Dumnezeu, nu are niciun efect asupra ta. Gradul de rudenie nu face pe nimeni creștin. Dacă vrei să ai o rudenie ca să poți să fii neapărat creștin, copilul lui Dumnezeu, trebuie să ajungi să fii din neam de Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, fapte 17:29, să te naști din Dumnezeu. Alții au credința ca o presupunere nu numai datorită gradului de rudenie, ci preteniei cu credincioșii. În versetul 44 și 45 spune, l-au căutat printre cunoscuții lui, dar nu l-au găsit. Prima dată l-au căutat printre rudenii și foarte mulți se ascund după rudenii credincioase. Foarte mulți se ascund după oameni de caracter. Chiar sunt unii, și în stilul lor de viață, dau dovadă de o viclenie și de o fățărnicie ieșită din comun. Sunt prieteni cu oameni de caracter. Sunt prieteni cu oameni cu nume, sunt prieteni cu păstorul poate, sunt prieteni cu un om care are un nume într-o anumită direcție și în spatele acestei prietenii trăiește cum vrea, o viață care dezonorează, se ascund. L-au căutat printre cunoscuții lor, dar nu l-au găsit.
Și observați această expresie și vă invit să observați cu atenție. Cuvântul Domnului spune că l-au căutat printre cunoscuți. Este cea mai mare ofensă care se poate aduce lui Iisus Hristos. Cineva să-L caute printre. De ce spun aceasta? Trăim într-o vreme în care la modă, sub influența Hollywoodului, sub influența unor președinți de stat, sub influența unor senatori, sub influența unor oameni extrem de bogați, care au îmbrățișat New Age Movement, mișcarea aceasta, noul val, sau cu alte cuvinte, misticismul oriental. În această vreme, spun că toate drumurile duc la Roma. Buddha este ok, Confucius este ok, Shirley MacLaine este ok, Gorbaciov este ok. Am ajuns să credem că lupul poate să aibă grijă de miei. Până acum era stâlpul comunismului, Gorbaciov de exemplu, și astăzi este unul dintre liderii de seamă în New Age Movement. Al pune pe Iisus Hristos printre este o insultă imensă adusă la adresa lui Dumnezeu. Iisus Hristos nu poate să fie printre, unul dintre. În relație cu omul, el are numai două poziții. Este cu noi și în noi. Este cu noi și în noi. Acolo caută-L. Caută-L pe Dumnezeu în tine. Caută-L în inima ta. Dacă este numai printre, unul dintre, înseamnă că pentru tine Mântuitorul Iisus Hristos nu este mai mare decât Buddha, decât Mahomed, decât profeții de astăzi, apologeții de astăzi din această lume, din New Age Movement. De ce consideră unii că sunt credincioși? Credința este ca o presupunere pentru ei, nu numai gradul de rudenie, nu numai a-L căuta printre credincioși, ci datorită faptelor bune. Vreau să spun că faptele bune n-a făcut pe nimeni creștin, dar toți creștinii fac fapte bune. Aceasta este diferența. Pentru că uitați ce spune personal Iisus Hristos. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine, deci noi de la noi înșine nu putem aduce roadă creștină, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă sau face fapte bune, cu alte cuvinte, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan 15, 4-5. Condiția ca să poți să aduci roadă nu este că întâi faci fapte bune și ai deveni creștin, ci întâi intri în Hristos, într-o relație de părtășie cu El, de cunoașterea Lui, de umblare după cuvântul Sfintelor Scripturi și numai după ce ai umblat și umble și umblăm conform acestui standard care este Sfânta Scriptură, abia atunci putem să aducem roadă creștină. De aceea să nu ne mire când Domnul nostru Iisus Hristos rostește acea pildă faimoasă numită pilda nunții fiului de împărat, printre cei chemați la nunta acestui fiu de împărat, este nunta lui Iisus Hristos în fața Tatălui Ceresc, nuntă pe care o va avea-o cu biserica pe care și-a răscumpărat-o în Golgota. Vă rog să remarcați în Evanghelia după Matei, capitolul 22, cu versetul 10, printre cei chemați la nuntă, primii care sunt chemați sunt cei buni. Nu cei răi. Deci primii care sunt chemați la mântuire sunt cei buni. Mergeți, a spus, la toate răspântirile de drumuri și siliți-i să intre înăuntru, buni și răi. Pentru că cei ce și-au făcut din bunătate un Dumnezeu sunt la fel de răi ca cei ce cred că rudenia îi face creștin și cei ce cred că printre prieteni îl pot găsi pe Domnul Iisus Hristos. Credința ca o presupunere. În al doilea rând, momentul adevărului. Ne întoarcem înapoi la istorie. Maria și Iosif, aș vrea să înțelegem bine, să nu creadă cineva că vorbim împotriva acestor părinți sfinți. Nu. Maria și Iosif au fost oameni ca tine și ca mine, credincioși în Dumnezeu. Li s-a dat harul acesta ca în familia lor să vină Fiul lui Dumnezeu, să se întrupeze Iisus Hristos, să se întrupeze Dumnezeu, una din cele trei persoane din Dumnezeire, din Trinitate. Dar și Maria și Iosif, ca și tine și ca și mine, au avut slăbiciunile lor. Au avut greșelile lor. Și iată că în acest pasaj despre care vorbește Luca, o slăbiciune de care au dat dovadă ca toți părinții de pretutindeni, la un moment dat, nu întotdeauna ai ochi asupra copiilor. Există un moment de nesupraveghere în viața noastră. Care părinte poate să spune că și-a supravegheat copilul în fiecare minut din momentul în care s-a născut? Nu putem să spunem lucrul acesta. N-au supravegheat pe pruncul Iisus Hristos. Au plecat de la Ierusalim plin de bucurie, că s-au închinat, așa cum probabil te vei duce în seara aceasta acasă și vei zice: vai ce ne-am bucurat la biserică, sau vai ce ne-am supărat, da, sper că te-ai bucurat. Ce s-a predicat, ce s-a rugat, ce s-a cântat, a fost o părtășie bună. S-au dus oamenii și au uitat. Nu odată, vreau să vă spun, cel puțin în două împrejurări m-au sunat două familii și a spus: n-ați văzut pe copiii noștri prin curte? Dar dumneavoastră unde sunteți? Acasă. Au plecat și au uitat să ia copiii în mașină cu ei. Se întâmplă. S-au întors și au zis: unde este pruncul? Care? Iisus, pruncul nostru, copilul nostru. Nu-i nicăieri. Lucrul acesta eu l-am numit momentul adevărului. În viața fiecăruia dintre noi, frați și surori și iubiți prieteni, există un moment, există un timp, există o clipă când trebuie să ne oprim din mers. Dacă nu ne oprim noi din mers, ne oprește cineva. Ne oprește cineva. Vreau să vă spun că am condus la cimitir și copii și noi născuți și adolescenți, și bătrâni, și oameni în puterea vârstei, și bogați, și săraci. Este un moment al adevărului, când criza vine în viața ta și în viața mea, când probleme vin împotriva casei tale sau împotriva casei mele, când lucrurile și socotelele noastre nu mai ies așa cum le-am planificat. E un moment al adevărului. Atunci ești obligat să te oprești din mersul tău, să mă opresc din mersul meu, să mă întorc către Hristos și să strig: Doamne! Și El? Unde? Nicăieri. Nicăieri. Dă-mi voie să te întreb astăzi, la felul în care tu trăiești, dacă o bolă nemiloasă lovește în familia ta, dă-mi voie să te întreb, îl vei găsi tu pe Dumnezeu în rugăciune? Crezi că te ascultă după felul în care tu trăiești? După relațiile pe care le perpetuezi? După stilul de gândire pe care îl ai? După ura care o ai tot timpul în inimă? După gândirea murdară cu care de multe ori vin biserică, crezi că te ascultă Dumnezeu? Este că vrem, că nu vrem, un moment al adevărului, când trebuie să ne oprim din drumul nostru. Ne oprește un accident, ne oprește un necaz, un copil bolnav, o soție, un soț, un părinte, o pierdere a serviciului, o pierdere financiară, o criză psihică, o criză spirituală, o condiție fizică imposibilă. Atunci, ca și Iosif și ca și Maria, încerci să-L cauți pe Dumnezeu. Întrebarea este, îl găsești tu atunci? Acela este momentul adevărului, să vezi dacă ai fost creștin, dacă ești creștin, sau au fost numai vorbe în gura ta și în inima ta, în gura mea sau în inima mea. Avem un Dumnezeu care ne-a spus și ne-a zis așa: cheamă-mă în ziua necazului tău, eu voi veni, te voi vindeca, îți voi face bine, iar tu îmi vei da cinste, laudă, mulțumire, închinăciune. Psalmul 50 cu 15. Ai îndrăzneala să faci lucrul acesta? Poate când vine necazul ai, că nu știi încotro să mergi, nu știi încotro să fugi. Este un moment al adevărului. Unde e Dumnezeu când tu ești în criză? Unde e Iisus Hristos când ție-ți merge rău? Degeaba se roagă păcătosul, pentru că spune cuvântul Domnului, știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Ioan 9:31. Sau cum spune neprionitul Iov, ce nădejde îi mai rămâne celui nelegiuit? Îl ascultă Dumnezeu, ascultă Dumnezeu strigătele când vine strâmtorarea peste el? Iov 27:8-9. Aș vrea să spun că nu te aude. Aș vrea să spun că nu te ascultă. Și nu te poate asculta dacă tu îi întorci spatele, dacă tu îi blastem numele în fiecare zi, dacă pentru tine creștinism însemnează Paști și Crăciun, dacă pentru tine a sluji lui Dumnezeu însemnează să-ți aduci aminte că ai rude creștine, că ai rude pocăite, dacă pentru tine a fi creștin însemnează că te mai duci printre ei, dacă Iisus Hristos n-a venit în viața ta și în casa ta, dacă nu este în inima ta, dacă nu este Domnul și Stăpânul tău, dă-mi voie să-ți spun fără să îți vorbesc să te ofensezi, ești departe de Dumnezeu. Ești departe de Dumnezeu. Mi aduc aminte tot în timpul acela al cutremurului despre această doamnă din București. Era o femeie cu influență în București, femeie bogată, cu relații în societatea din timpul acela, în 77. Își lucra dantura la unul dintre frații noștri care lucra la un cabinet dental. Și acolo tot i s-a vorbit despre Domnul când venea ca să îi facă lucrarea la dantură. Și femeia aceasta a fost mișcată de cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că a venit la biserică și într-una din servicii divine, când s-au terminat serviciul divin, fratele acela ne-a chemat pe noi studenți de la institut, de la seminar, să stăm de vorbă cu ea și să-i vorbim mai mult despre Mântuitorul Iisus Hristos. Am stat de vorbă cu ea vreo 2 sau 3 ore, mai mulți studenți, și a spus, într-adevăr, sunt așa de mișcată. Și a început să vină vreo 2 sau 3 săptămâni, o lună, a venit continuu la biserică. Și mi-aduc aminte că în această duminică specială a fost un serviciu deosebit în biserică. O cercetare deosebită în biserica unde era păstor frate Trandafir, în București, în Sebastian. La urmă s-a făcut apel, cine să predă Domnului? Și țin minte, când a venit la biserică, ne-am întâlnit cu dânsa în curte și a spus, eu în seara aceasta mă predau Domnului. Dacă face chemare pentru mântuire, eu mă predau lui Dumnezeu. S-a făcut chemare la mântuire. Dar nu s-a dus. Ne-am întâlnit cu dânsa la urmă și a spus, știi, mai las până duminica viitoare. Luni noaptea, spre marți, este istoria ei, a avut un vis. Și în visul ei, femeia aceasta a văzut că o groază a cuprins România. Așa a visat ea. Dar ca să scape de groaza aceasta, nu-și putea explica în vis ce, a văzut că foarte mulți oameni urcă pe un munte. Și acolo, în vârful muntelui, stătea un bărbat înalt, îmbrăcat în alb. Când s-a uitat la el, spune ea, în visul meu am recunoscut că este Domnul Iisus Hristos. Și bărbatul acesta s-a întors pe mine și a zis, urcă și tu pe munte. Pentru că într-un timp foarte scurt vei vrea să strigi către mine, și atunci am să-mi întorc spatele să nu te aud. Și a venit joi seara la biserică. Joi 3 martie 77. A venit la biserică și ne-a povestit, uitați ce s-a întâmplat, ce vis am avut, oare ce o să fie aceasta? Și ne-am zis, Dumnezeu vă iubește, vă caută sufletul, împăcați-vă cu el. Și i-a zis, nu, numai duminică. Vineri 4 martie, a venit cu tremurul. Avea programarea la dentist, sigur că nu s-a prezentat în ziua aceea. Sâmbătă s-a dus dentistul să o caute. A găsit-o cu țeasta crăpată sub dărâmătura casei. Când a venit vremea, când a strigat după ajutor, dar cineva i-a întors spatele. Este momentul adevărului. Este momentul adevărului. Oamenii se joacă cu mântuirea lor. Își asumă că sunt creștini. Presupun că sunt credincioși. S-au născut într-o țară creștină. În familie creștină. Părinții pământeștei Domnului Iisus Hristos au presupus că fiul lor este cu ei. Dar când s-au întors să se uite la el, să vorbească cu el, Să dialogueze cu el, să se bucure de îmbrățișarea unui copil, cum erau relațiile și cum sunt relații între părinte și copil. Iisus n-a fost nicăieri. Așa se întâmplă în relațiile noastre cu Dumnezeu. Dacă nu mai ne asumăm că suntem creștini, când vine momentul acela al adevărului, ca să ne oprim din drumul nostru, din mersul nostru, și să ne întoarcem să vedem, oare unde este Dumnezeu acum, ca să mă scape? Unde este Iisus Hristos? Că doar am fost la biserică, când am avut nevoie de binecuvântare, m-am dus acolo. Când a trebuit să mă căsătoresc, m-am dus la preot. Când mi-a trebuit înmormântare, în familie, m-am dus și l-am chemat pe ei.
În al treilea rând, greșeala credinței prin asumare. Ce au greșit părinții lui Iisus? Și ce greșeală fac astăzi oamenii? Ce au greșit? Uitați ce au greșit. Versetul 43, final și 44.
Când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și deci vine cu ei, după ei. Asta este greșeala oamenilor și astăzi. Își închipuie ca și Maria și ca și Iosif că Iisus Hristos vine după ei, nu ei trebuie să meargă după Iisus Hristos. Asta este greșeala credinței prin asumare. Eu cred că sunt creștin. De ce? Crezi că merge Dumnezeu după tine? Crezi că intră în bar? Crezi că intră în sala de dans? Crezi că intră în discotecă? Crezi că intră în casa de prostituție? Crezi că intră în birt unde îi se batjocorește numele și este pus în cântările de batjocuri ale tuturor bețivilor? Iisus a spus, dacă voiește cineva să mă cunoscă, acest cineva trebuie să voiască să se lepede de sine și să mă urmeze pe mine, nu eu să-l urmez pe el. Dacă avem un Dumnezeu care ne urmează pe noi, îi vai de el. Îi vai de el. Un Dumnezeu să-l ducă un copil ca pe o fiară îmblânzită, doamnelor și domnilor. Dumnezeu este înțelepciune absolută. Este înțelepciune absolută. Dumnezeu așteaptă ca tu și cu mine să mergem după el. Să călcăm pe urmele lui. Dacă vrea cineva să învețe, să învețe de la mine, a spus Iisus Hristos, să umble după mine. Nu vă aduceți aminte când Moise, de exemplu, în experiența despre care vorbește în Exod 33, a spus, Doamne, vreau să-ți văd gloria, vreau să văd cât de mare ești, vreau să-ți văd măreția. Se întâmplă ceva acolo ce poate nu reține atenția celor ce citesc așa ca pe o poveste, Biblia, așa nume. Dumnezeu i-a spus, Moise, uite care este problema. Tu ești carne, iar eu sunt spirit. Și diferența între noi este așa de imensă încât dacă un om mă privește cu ochii de carne, pe mine s-a topit. Cum, Doamne? Simplu, Moise, uite-te la soare, ziua înaintea mare, poți să te uiți cu ochii liberi, nu pot. Ei, eu sunt mai mult decât soarele. Dar uite ce, Moise, eu am să trec pe lângă tine. Am să te pun într-o crăpătură a unei stânci. Când voi ajunge în dreptul stâncii, să nu ieși de acolo. Când voi ajunge în dreptul stâncii, eu știu că tu vei fi curios. Vreau să-L văd pe Dumnezeu cum arată. Eu am să-mi pun mâna peste scobitura aceasta în stâncă până trec. Și atunci tu poți să te uiți, să-mi vezi spatele. Ce înseamnă aceasta? Întotdeauna Dumnezeu conduce, iar noi îl urmăm. Îl privim din spate. Călcăm după el. Mergem cu siguranță că unde calcă el este viață. Unde pune el piciorul este biruință. Unde Dumnezeu este prezent, cel rău nu are putere. O, mărit să fie Domnul! Dar nu așteptăm să umble Dumnezeu după noi. Să meargă el după noi. Să-l ducem noi pe Dumnezeu. Uită-te la tine că ești părinte. Mă uit la mine că sunt părinte. Am pretenția. Copiii mei să asculte de mine. Și ai pretenția, copiii să asculte de tine. Cât de ofensator este să se ridice un copil de 12 ani, de 13 ani, de 15 ani. Câteodată se întâmplă să mai prind câte un moment și să zăresc câte un crâmpet din aceste talk show-uri în care prezintă tot felul de copii și de adolescenți care nu mai știu pe ce lume trăiesc. Și părinții stau lângă ei și plâng. Oprah Winfrey și toate celebritățile acestea. Stau părinții lângă ei și plâng. Și spun, de ce? Păi nu vrea să asculte de mine. Cine să asculte? Tata să asculte de mine. Cine să asculte? Mama să asculte de mine. Păi stai, tu ai 13 ani. Și ce contează? Este ofensator, nu? Este ofensator. Părinții trebuie să asculte de copii. După filozofia aceasta. Este drept constituțional, nu? Nu este drept moral, nu este logic, nu este rațional. Părinții ascultă, copiii ascultă de părinți. Biserica ascultă de Hristos. Omenirea ascultă de Dumnezeu. Dar care? Aceia care cred în El. Pentru că ceilalți întorc spatele. Ceilalți numai își asumă. Ceilalți numai presupun. Și din această stare de presupunere, de asumare, să fac greșeli enorme în viață. Greșeli care afectează familia. De multe ori în familie, datorită asumării, presupunerii, sunt relații care sunt foarte strânse între soț și soție. Vorbește soțul ceva și soția își asumă că a zis altceva. Vorbește soția ceva și își asume soțul că soția a zis altceva. Nu? Se întâmplă deseori lucrul acesta. Predicăm de la învoanele bisericii și până ajungem acasă, trei îmi spun în curtea, în parkingul acestei biserici, a fost un mesaj extraordinar, a fost pentru mine. Și trei îmi spune, a vorbit împotriva mea. De ce? Pentru că își asumă. Au mintea în altă parte, au inima în altă parte, sunt prezenți cu trupul, dar duhul și sufletul lor plutește. Stai înaintea Domnului și ascultă când îți vorbește. Stai înaintea soției și ascultă când vorbești cu ea. Stai înaintea soțului și ascultă când vorbești cu el. Când vorbiți cu părinții, priviți-i în ochi și în gură, vedeți ce vă spune. Și dacă v-a spus, trebuie să vă pocăiți, n-a spus să vă luați lumea în cap. Trebuie să vă pocăiți. Nu vă asumați altceva și nu interpretați. Dumnezeu ne cheamă să-L ascultăm, să-I auzim glasul. El vorbește și Dumnezeu are pretenția ca tu să-L înțelegi și eu. Și nu vorbește peste capul tău și peste capul meu, peste mintea ta sau peste mintea mea, nu. Dar oprește-te. Mergi după El, nu mergi înaintea Lui. Psihologul american creștin, doctorul James Dobson, este un autor foarte cunoscut și în comunitatea română, pentru că mulți citesc sau ascultă la radio Focus on the Family, nu? Spunea la una din misiunile sale, Focus on the Family, despre păcatul acesta al asumării, despre greșelile acestea ale asumării. Spune Dr. James Dobson, am întâlnit un tată care mi-a spus că este creștin și mi-a povestit istoria lui. Îi mulțumesc Dumnezeu, spune Dr. James Dobson, că s-a schimbat, dar îmi spunea că el avea o fire impulsivă. Spunea soția ceva, imediat interpreta altceva și îi sărea țandra, cum se spune românește. Vorbea cineva cu el, imediat interpreta altceva. Și spune că în această zi, tatăl acestei povestea și doctorul Dobson, că el a venit acasă și a găsit pe fetița lui că tocmai tăiase cu forfeca, da, fetiță de 5 ani, tăiase cu forfeca dintr-o hârtie de împachetat. Era în preajma sărbătorilor, când se împachetează cadourile de Crăciun. Și, sigur, fetița n-a avut așa mare putere în mână și atâta direcție ca să conducă forfeca drept, a tăiat în toate colțurile. Bucata care a rămas nu mai putea să fie folosită ca să împacheteze în altceva, dar fiindcă fratele era tare econom la hârtie. Da. Imediat s-a supărat. Și și-a bătut fetița. Și-a bătut fetița. Și Părinte Sughițu spune că fetița a spus, tate, dar de ce m-ai bătut? Că Eu am tăiat asta ca să împachetez un cadou pentru tine. Și omul s-a liniștit, n-a zis nimic. A doua zi când a venit acasă, fetița i-a dat o cutie și era cadou împachetat pentru el. Și spune doctorul Dobson, tatăl, și-a cerut iertare la fetiță, a avut curaj să-și ceară iertare, a spus, tăticul te iubește, a fost nervos, așa, și se desfacă cutia. A desfăcut ambalajul, a desfăcut cutia, cutia era goală. Oh, s-a enervat fratele. A bătut-o mai rău. Și din nou spune doctor Dobson că acesta ți-a zis, a venit din nou fetița plângând la mine și a zis, tati, tu ești așa de rău. Tu nu iubești nici pe mama și nici pe mine. Eu nu ți-am dat o cutie goală, tati. Eu când am luat cutia aceasta, am pus în ea multe pupicuri, multe săruturi și am spus, toate sunt pentru tati. Și le-am împachetat. Cutia n-a fost goală, tati. Pentru că tu nu vezi ce ai vrea tu să vezi, îți asumi că este ce crezi tu că este, nu? Și se strică relațiile în familie, se strică relațiile între prieteni, se strică relațiile în biserică și tot ne mântuieștești. Astăzi, cuvântul Domnului este acesta. Dacă vrei să-L cunoști pe Domnul, nu aștepta să meargă El după tine. Mergi tu după El. Nu aștepta să se lepe de Domnul de sine ca să te urmeze pe tine. Leapă-te tu de tine și du-te cu credință după El. Rezultatul va fi o credință vie. Și aceasta vrea Domnul cu tine și cu mine. O credință reală, nu una prin asumare. Amin.